walitaan dabar wal dhabii daarii oromiyaati fi kan naannoo somaalee nama hedduu fixee kuuma hedduu baqachiis kan irratti maanti fidee garamitti deemuu jira wal dhabii kun jechuu irratti namuu yaada hedduu kennuu jira. Namoonni marii Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa qorataa waan naannoo lamaanii irratti bar hedduu qorachaa ba'e waliin jalqabe marii sadeessoo arra fixata. Dr. Fiqaaduun yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal antiroppooloojii yookaan ammoo damee jiruuf jireenya hawaasaati. Garuma qophii isaa san deebisa.
Gama Oromiyaati kan dhagaa jirru namoonni baay'een bulchiisa naannoo Somaalee jijjigaa Wacaalee bakka akkasii kanneen jiraataa turanii kumaatamaan kanneen lakkaa'aman Oromiyaatti seenaa jiruudha kan jedhamu. Aangawoonni mootummaa naannoo sanaallee kaan amma kuma afurtamaa kaan amma kuma shantamaa jedhanii yeroo adda addaatti dubbataa turan namoonni buqqaanii yaa'aa jiran qeessaanirra jechuudha. Namoonni kun immoo amma Oromiyaa keessa bakka adda addaatti akka Adaamaa akka Jimmaa akka Harar akka Komboolchaa bakka adda addaatti geessamanii yeroodhaaf akka qubatan taasisamaa jira. Wanni akkasii gochuun kun egeree saboota lamaan gidduu jiruuf ammam furmaata gaariidha. Yoo ta'uu dhaabaate hoo falli biraan maaltu jira?
Lakkoofsa isaa 40,000, 50,000 ta'uu isaa otoo hin taane kan baay'ee nama gaddisiisu wal buqqisuutu dhufuusaadha. Wal hariiruun dhufuusaati. Fakkeenyaaf yoo sinaakisan yookaan mi'eesso yookaan lowlaandii baay'ee dhabde Oromoo Somaaliin uummata kamiyyuu caalaa uummata waliin jiraatudha. Probably uummata Itoophiyaa keessa kan akka Oromoo Somaalee walitti dhufeenya baay'ee kiloos ta'e hin qabu jiru. So baagiraawundii qabaattee yeroo Oromoo Somaaleen wal buqqisan yookaan immoo Oromoon 1,500 in buqqee Somaalee keessadhaan 1,000 maan ta'ani. Baay'ee nama gaddisiisa jalqabummata.
Lola gam lamaan jiru kana ni ammeessa moo furmaata ta'a kun?
Egaa ammeessuun isaa gaaffii hin qabu ni ammeessa. Waliin jireenya isaanii miidhaa booddee gaaffii hin qabu guddoo miidhaa. Kan Oromoo kan Somaalee qofa miti. Agartee biyyi kun waggoota 100 darban keessatti neeshin biildingiin biyya kana rakkina hedduu qaba. First 1991 keessatti federaalizimiin amma jiru kun aga tokko afaanii qomoodhaan kan ijaarame. Sana gareen chaalenjii godhan jiru gareen nagaa buuse jedhanii yaadan jiru. Sana wajji wal qabatee chaalenjii baay'ee jira. Oromoo Somaalee qofa miti biyyattii irratti yuu rakkisaati. Amma ijin gaddeebi'ee neeshin biildingii miti agartee isteet biildingiin intiyyuu Itoophiyaan bakka Itoophiyaatti jiraachuun isheeyyuu gaaffii ta'uu jalqabe kana wajji wal qabate. Kun jalqaba miti bara darbee Gondariirraati wal buqqisu akkasii dhageenyee turre. Haa xiqqaatu malee pirinsipiliin isaa wal fakkaata akkasii ta'eensa. So baay'ee rakkisaadha. Garuu immoo waan poolitikii tokko waan gareen lamaan fuula duratti dhimmatti ba'aniittiin walitti araaramanii waliin jiraatan inni waan gaariin tokko maadha. Sababni ittiin wal buqqifne fakkeenyaaf uummati Somaalee uummata Oromootti gaddee aaree ollaadhaatii ka'ee ba'ee Oromoon buqqifne kan jedhu oduun akkasii jira. Uummanni Oromoos aaree buqqa'ee ka'ee Somaaliyaan nu keessa ba'aadhee Somaaliyaan buqqifne kan jedhu oduun jira. Kan kana godhaa jiran eliitii yookaan immoo fakkeenyaaf poolisii fakkeenyaaf milishaa yookaan immoo bulchiinsa gar lamaan yoo ta'e malee uummata miti kan jedhan jira. Sun fuula duraaf agartee kan irratti hunda'an walitti araaraman ta'a. Fakkeenyaaf Oromoon Somaaleetti deebi'a yoo jedhe mootummaa naannoo Somaalee yoo sana ayyame uummanni weelkaam godha. Baga nagaan dhuftan nu dura isin hin buqqifne jedha. Sun nagaa buusuudhaaf gar lamaaniif gaariidha. Kana malee waan amma ta'e hamaa baay'ee hamaadha. Oromoo Somaalee qofaa miti biyyattii maafiyyuu baay'ee rakkisaadha.
Dr. Fiqaaduu amma walumaa galatti akka ogeessa antiroppooloojii yookaan qorannaa sirna jireenya hawaasummaa tokkootti mala maaliitu rakkoolee amma bal'atanii mul'atan kanaaf furmaata akeekuu danda'a? Mala ta'uu danda'a nageenya naannoo sanatti buusuu fi waliin jireenya uummatoota waldaan geessanii sanas gara nageenyaatti fiduudhaaf?
Ani bakka lamatti qoodeen ilaala sana namo inni jalqabaa fi waan hariifachiisaan miira amma ho'aa jiru kana diinummaa amma oofamaa jiru kana tasgabbeessanii mariidhaaf nagaadhaaf karaa banuudha. Naannoo lamaan kana irratti waliin ta'anii mari'achuu qabu. Kana saayid baay saayid waanuma ariifachiisaa jechuu koodha. Jaarroleen gara Somaaliyeef jaarroleen gara Oromoo dhiibbaa siyaasaa yookaan immoo dhiibbaa mootummoota gara lamaanii yookaan mootummaa federaalaa malee ofii isaaniitiin ta'anii invaaroomantii beekan keessatti aadaa beekan keessatti seenaa durii lakka'anii waliin jireenya durii lakka'anii ta'anii mari'achuu qabu jaarroleen gara lamaanii mootummaanis qofaatti jaarroleen qofaatti waggootan darban keessa rakkinni guddaan naannoo Oromoo Somaaliyee ture jaarroleen Oromoo Somaaliyee nagaa buusuutu danda'anii akka nagaa buusaniitu beekanii garuu walabummaatti ta'anii mari'atan arganne. Yeroo hundumaa warra siyaasaatti initiyeet godha warra siyaasaatti ispoonser godha warra siyaasaatti ajandaa kennaafi sun afee amma kana carraa kanatti dhimma ba'anii kan akka carraatti fayyadamanii bilisummaadhaan abbaan amantaa gara lamaanii jaarroleen gara lamaanii warra abbaa gadaa ta'anii mari'achuu qabu nagaa buusuudhaaf. Inni lammaffaa fi inni bu'uuraa fandamental kan ta'e akkamittiin akka kun lammata hin deebine goonaa irratti mari'atamuu qaba. Daangaan amma sababa kana jennee mari'annu kun seeraan sararamuu qaba. Daangaan sun immoo uummati beekuu qaba. Daangaan kun daangaa Oromoo Somaalee walirraa kutu miti. Daangaa jireenya gara lamaanii walirraa kutu sun taane daangaa bulchiinsa qofaadhaaf jedhanii uummati kun sirriitti hubatee daangaa nu saaramuu qaba. Daangaa saaruu keessatti immoo rakkinni jiru ammas tokko maalidha? Agartee heera mootummaa wajjin kan wal qabatee yoo naannoo lama wal dhabani rifireendamiitti godhamaa jedha heera mootummaa irraa wajjin wal qabatee akka itti hiikan irratti. Rifireendamiin jedhan sun rakkina hiikuu irra dhabee ofuma isaa sababa rakkinaa ta'e. Soluushinii ta'uu dhabee ofuma isaa piroobilemii ta'e. Maaliif yoo jettee tokko naannoon horsiisee bulaa kun wal keessa yaa'a. So yeroo rifireendamii godhan impilikeeshiniin isaa daangaa jabaataa daangaa walitti ceene waan ijaaran fakkeef. Lammeffaa immoo rifireendamii ta'uu irratti maal jedhaa namoonni ganda gandaan sagalee kennu. Sagalee yeroo kennan immoo ganda waggaa shan dura keessa ba'an sagalee kennuu hin danda'anii jedha. Sana jechuun gareen tokko humna godhatee dhufee ollaa tokko yoo buqqise amma ganda tokko yoo buqqise sana booda buqqisee deebee rifireendamii irratti gaafata sagaleen haa kennamu jedha. Sana jechuun namni baay'inaan caalu fudhatachuu bakka tokko. Bakki tokko garuu baay'ina qofaan qabachuu miti. Lafti seenaa qaba. Lafti aadaa qaba bishaantu irra jira bishaan naannoo loolaan jiru kun bishaan laga yaa'u miti eela jira hara jira namatti qofore humnumaa fudhattee rifireendamii yoo jettee seera miti nagaas hin buusu. Kanaaf rifireendamii soolushii tokkittii goone ilaaluu hin qabne karaa adda addaa rifireendamii malee soolushii maaltu jira lafti kun abbaan isaan beekamu namni dhufeema lafa tokko qabateema. Sagalee irratti kenninaan nagaa bu'uuraa hin fidu. So akka amma jedhe tokko waan ariifachiisaa hojjechuudha. Lammeffaa immoo bu'uura irraati hiikuudhaaf irratti hojjetamuu qaba.
Dooktar Fiqaaduu Addunyaa Fufaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal antiroppooloojii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Asirratti guddaa galatoominaa moo kan naaf eeruu keessiiti.